It's me and you alone. I'll take a call, won't even write a song. This will be a person. Son xa 20 os minutos que pasan das 11 da mañá a estas horas, ímonos a chegar a Chapela, máis concretamente a un centro educativo, o Colexio de Laredo. Lle lo comentábamos xa no inicio da semana, este centro educativo vén de recibir un recoñecemento importante ao seu traballo na innovación educativa logo de ser o único colexio galego e un dos poucos de toda España seleccionado pola Fundación Bully de Fernán Adrià e a Fundación Telefónica. Así que, obrigado a chegármonos a talí para falar co seu director. Temos xa outro lado da liña telefónica a Abraham Domínguez. Bos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susi. ¿Qué tal? Radio Redondela, buenos días.
Pues muchísimas gracias por atendernos, porque o certo é que teníamos pendente esta conversa para conocer un poco más en qué consiste este reconocimiento, porque sabemos que está detrás a Fundación Telefónica, también a Fundación de Ferran Adrià. ¿Qué se reconoce y en qué va a consistir?
Pois, a ver, intentaré ser breve. En principio, que recoñecen a trayectoria do centro, ¿no?, en materia de innovación educativa, non un proxecto en concreto. Nos desenvolvemos proxectos tanto de medio ambiente, de saúde, temas máis de innovación con novas tecnologías, de emprendemento, que estamos aí coa Asociación de Empresas de Redondela tamén. Entón, o conxunto de proxectos que se vertebran no eixo da innovación e da creatividade é o paradigma, non, que intenta reflitir un pouquiño este recoñecemento coa Fundación Ferran Adrià e Fundación Telefónica. Veñen a recoñecer a estes centros que traballamos un poquinho máis a rol con metodoloxías diferentes, a trayectoria que temos, e apostar por un cambio metodolóxico a través de un método diferente, un método creativo diferente, como é o método Sapiens da Fundación Bully, da Bully Foundation.
Sabemos que foste seleccionados entre 313 centros de toda España. Imagino que iso é toda unha alegría, non? Un recoñecemento a un traballo ben feito.
Enorme alegría, pero enorme alegría. Ti ben sabes que, bueno, hai moito traballo aquí de fondo, que vos cubrides moitas das nosas novas, o que hai que agradecer sempre a Radio Redondela, a ti concretamente, é que, bueno, que traballamos arreo sempre en este tema. Aquí hai moito traballo de fondo e moitísimos erros. Isto é de traballo, de a pé de obra, sobre todo rapaces, moita paixón e moito talento que hai no centro. Moito talento que hai no centro e nas escolas públicas, concretamente.
Pois moito traballo, logo falaremos de algún proxecto que tedes en marcha, que xa leva un tempo funcionando, pero imos debullar un pouco máis en que se vai traducir concretamente pois ese novo método que vades aplicar no centro educativo.
Correcto, pois a verdade é que atinas ben, posto que o método este metodolóxico que intenta pois agora imbuirse con a Fundación Ferran Adrià, a Fundación de Bully, Fundación Telefónica, ven a auditar o que son os procesos creativos do centro. Dito así, pues parece un arcano, ¿no?, un pouco máis teórico e demais, pero é bastante sinxelo. Se todos os proxectos que se están realizando nun centro que supostamente innova educativamente, pues por que non intentamos desmenuzar cales son as características que o fai diferente con respecto ao resto. Entón, en base a unha auditoría deses procesos de innovación e de creativos, pues intenta establecer cales son as claves nese centro que o fai diferenciarse con respecto aos demais. Unha vez diferenciado, sacado esencia, sacado ese ingrediente máxico, por así dicilo, non, con termos culinarios, pues intenta expandilo, abrir ese ingrediente máxico para intentar pues contagiar esa semente a outros centros e desenvolver o centro dende ese punto de partida que está a un punto de partida, un objetivo que teña maior a medio e corto prazo. O que pretende, en definitiva, ainda que aparezca moi teórico e sinxelo, é concretar cale o aspecto diferenciador do centro, o que lle leva a ser máis innovador ou innovador. A palabra innovación é unha palabra bastante prostituída, pero, bueno, diferente. É tirar dese ingrediente para trasladalo a outras disciplinas, a outras áreas, para que ese cambio tanto organizativo como metodolóxico pues pueda surdir no centro en cara pues a medio ou corto plazo, ¿no?
Isto vai supoñer que uns centros se beneficien do que se fan noutros centros.
Correcto. De feito, unha das claves do proxecto que coido que é tremendamente interesante é que todos os contidos están en aberto. Pero como ben dicías, pois dos 313 ou 300 e algo centros, os 20 seleccionados vai haber un apoio pois da Fundación Ebuli e da Fundación Telefónica moito máis cercana. De feito, verán persoeiros, e nos iremos aí a xuntanzas para traballar con eles cóbado con cóbado. Pero todos os centros educativos van a nutrir das experiencias que temos, das experiencias pilotos previo e dos contidos que vai haber aberto. O sea que todos esos contidos para facer esa especie de auditoría, non, da innovación ou creativa, van a poder ser accesibles para todos os centros educativos.
De entrada, sorprende moito, non? Cando se fala de Ferran Adrià, que todos o vencellamos exclusivamente a cociña, claro, e de repente un premio, unha colaboración intensa cos centros educativos, como vai isto?
Claro, a verdade é que chama moito atención e, de feito, tivemos chamadas erróneas nese sentido, non? De parabéns no mundo gastronómico culinario, dándonos parabéns polo que facíamos nese ámbito. Todo, a ver, ni de lonxe nese tema, puesto que non estamos aínda traballando nese aspecto. Pero sí que parece ser que a Fundación Eburli pues, traballa no eido creativo. No eido creativo non é unha máis ampla expresión. Entón, non só gastronómico, sino educativo, cultural, etc. E concretamente nos centros educativos, no mundo da educación. O sea, que fai que ese xerme de innovación e creativo dun centro concreto que fai que o faga diferente aos demais. Coido que esa é a clave. Cal é ese ingrediente que temos todos os centros educativos, nos por estar recoñecidos, senón como moitísimos outros que, pues, mesmamente por non coñecer a convocatoria ou porque por diferentes circunstancias, pues, o fan diferente ao resto dos demais. Todos temos ese xérmolo. Pues, ese xérmolo, tirar e exprimilo ao máximo. Sí que é certo que, como ben dís, pues, o termo, o nome, non, o persoeiro, Ferran Adrià, se asocia directamente ao mundo gastronómico, pero que coido que cada vez máis pues, teremos máis presente a través das novas e a través dos seus actos que vai ser un referente e nos consta, e aí que nos embarcaron neste proxecto que coido que ten 100% garantías de que vai ser un referente no mundo creativo a nivel nacional e internacional.
E vos esperades moitos cambios no colexio a raíz da participación nesta iniciativa?
A verdade é que unha das mellores preguntas que nos realizaron, xa non lo fixeron aí outros compañeros vosos, coido que é a clave de todo, os cambios. Eu che digo xa bote primeiro para ser un pouco máis aquí dramático, que non vai suceder cambios no noso centro, aínda así con matices. Coido que todos os cambios metodolóxicos no centro educativo, coa independencia das metodoloxías que se apliquen, das organizacións e demais, son a medio largo plazo. Non hai cambios, nin alquimias, nin ingredientes máxicos que fagan que un centro cambie radicalmente. Non hai, ou a lo menos o noso parecer. Entendemos que isto avala unha trayectoria dun centro e que isto axuda a reflexionar sobre como se chega ata aquí e como ata onde queremos chegar. Cambios organizativos e cambios metodolóxicos drásticos, non. A medio prazo, a longo prazo, sí que pode haber, porque é un acto de reflexión do propio centro sobre un punto concreto, sobre un leitmotiv, que é a innovación e a creatividade. Normalmente, ese punto se pone con asiduidade cando se fai unha auditoría nos centros educativos, ou ben no termo económico, ou ben no termo organizacional, ou ben no termo formativo, pero poucas veces intentar o que é desgranar ou objetivizar o que é innovación e a creatividade. Creatividade parece ser que é directamente relacionado con o mundo artístico, e non, a creatividade é ese impulso, non, esa paixón, é ese elemento diferenciador que nos entendemos que todos os centros educativos o ten, que se pode objetivizar e que se pode traballar, no que se pode traballar e aprender.
E logo, sabemos que hai cousas ben concretas, non? Falabas de visitas de persoeiros, falabas tamén de contactos con outros centros a través de, bueno, pois de xuntanzas que se van desenvolver noutros puntos da península. Hai datas, hai un período de desenvolvemento de todas esas accións?
Outra magnífica pregunta. Ese un, bueno, a verdade é que sí que hai datas. Sí que hay datas, pero dentro de este mundo de novas dramatismos varios, ¿no? Los medios de comunicación, non vou ser eu que enchas comunique, ¿no? Coido que ese parte de esa drama e de esa especie de acto, ¿no? De los medios de comunicación que se van a ir desgranando pouco a pouco. Eu xa adianto casi en primicia que en breve, pero concretamente non podemos comentarvos aínda que sí, que se realizarán unhas xuntanzas, que haberá persoeiros e que, bueno, nos iremos, eles virán e cousas destas. Pero coido que serán os medios de comunicación pertinentes da Fundación Telefónica quen vos dirán as datas concretas. Ainda así, algo haberá por a rede que vos desvele este arcano que vos estoy comentando.
Pois temos que quedarnos pendentes sobre esas datas, pero hai algún nome que xa se baralle? Porque, claro, dicimos
persoeiros... Ferran Adrià é o nome, de feito, pues, será con nós bueno, estaremos con él, evidentemente. Ese uno, después habrá outros terceiros con relación ao mundo da creatividade e innovación que se irán sucedendo ao longo de todo este ano e o seguinte.
Pois o certo é que, bueno, este recoñecemento é resposta a diferentes iniciativas moi innovadoras que tedes en marcha nese centro educativo. Unha delas, xa comentamos en máis dunha ocasión, ese proxecto Esencia Laredo que está en marcha. Contanos, nestes momentos, cales son os cambios respecto do ano pasado?
Como ben dís, pois é un proxecto que comenzamos o ano pasado, que creíamos que era un elemento diferenciador, é un dos moitos que cos que traballamos, que despois se comenta así sucintamente, pero sí, un proxecto interesante, no que na actualidade pois estamos da man do proxecto da Diputación que é de Pomprende, así como do proxecto de Duemprende da Formación Profesional de Educación da Consellería de Educación, que pues, intenta trasladar un pouquiño que o iniciativa emprendedora, esa competencia que temos que traballar, ¿no? En sentido de iniciativa da competencia de emprendemento dos rapaces, tanto en quinto, sexto, tercero, cuarto, en secundaria, pues intenta facer vivir esa situación de ser pequenos empresarios que dentro dunha tarefa, dun proxecto común que ven ser, pues iso, que les forman parte dunha empresa, que teñen un objetivo solidario, de que les controlen gastos, debe saber se se relacionen con diferentes empresas para que crean, ¿no? Se cree este role-playing, pues trascendeu do ano pasado, este ano, pois o seguimos nel, nese proxecto, no, que cada vez vai crecendo máis, eles teñen cada vez máis capacidade de autoxestión e máis capacidade para poder tomar as súas propias decisións, e pois nos aunamos con iniciativas como pode ser a Espace en Pontevedra ou Sonrisas Pelonas, na que vamos a estar en contacto por o tema de rapaces enfermos con cancro, para poder axudar dentro dese noso objetivo, para que non se pervirta o emprendemento polo emprendemento, nin o ámbito plutárquico polo diñeiro, ¿no? Senón que o noso objetivo é tremendamente solidario, que os rapaces vexan que ese esforzo, eses novos coñecementos se permean tanto de empresarios como dese mundo solidario. Pero en principio sí que é un proxecto que abanderamos dentro do centro, dentro dos outros proxectos, ¿no? Con relacións con medio ambiente, relacións con saúde, que xa tiveron os recoñecementos, pero que concretamente sí, é un punto, ¿no? Diferenciador con respecto a outros centros, ou non, ¿no? Bueno, a menos que destaque así nos medios, posto que se traballa en idades moi temperas ese espírito emprendedor, esa iniciativa por crear algo dende cero en base á súa propia autonomía.
E sobre todo tamén ese aspecto solidario que coidades e moito.
Fundamental, Susi, ben o sabes, fundamental, o sea, que se vexa que os rapaces teñen un objetivo, con independencia que despois eles anden con diñeiro, eles teñen que gestionar as compras, as ventas e todo iso, pero ese objetivo, pues, coido que é fundamental que se traballe en centros, nos centros educativos, que para iso somos.
Ademais desa empresa de cosmética natural, tedes outros proxectos, dicías?
Sí, concretamente temos proxectos como Pensa en Verde, que é un proxecto relacionado co medio ambiente, no que traballamos coas diferentes consellerías da Xunta de Galicia, pues, traballamos o tema do cuidado do medio, o tema dos ríos, facemos limpezas mensuais nas praias cercanas, como a que temos aquí da Area Longa, chamamos, e nos interesa moito, permearnos de persoeiros e de xentes activos, ¿no? O sea, prona, asociacións concretas, etcétera. E despois facemos os nosos propios cultivos, no propio centro, con independencia de Esencia Laredo, os nosos propios cultivos, os nosos propios experimentos, os nosos propios hibridaxes, etcétera, para relacionarnos un poquinho mellor co medio ambiente. Aquí o temos sin ser puesto que, como ven, somos un centro que estamos al lado da praia, moi cerca de todo, de campo, agro, etcétera. Entón podemos experimentar de unha maneira moi vivencial. Non somos un típico centro que estamos encaixados a lo de carreteiras ou ben no en núcleos urbanos. Entón, non é moi sinxelo. De aí que digamos que o medio ambiente é xa un profe máis no centro, un axente activo non, activísimo. Os rapaces, de feito, as clases se suceden moito no que son as inmediacións. Para falar da praia, pois que mellor que facelo na praia, e para falar de medio ambiente, de árboles, que mellor que ir aquí a Alameda que temos. O sea, saímos, experimentamos. Pois hai outras ramas, non, con relación á saúde, que intentamos fornecer, sabe, non hai moitísimo tempo, con unha trayectoria bastante consolidada no centro, que o ano pasado tivemos recoñecemento da Fundación A3Media como un centro saudable, dos tres centros elegidos a nivel nacional, pois un centro de vida saludable, no que realizamos diferentes actividades pois, a prol da saúde, do coñecemento dun mesmo e das emocións, que é un tema que ás veces non o relacionamos coa saúde, pero que cada vez máis está máis ben sellada. Uh-huh. As emocións, como nos sentimos e como repercuten na saúde. Uh-huh. E coido que iso se ten que aprender en os centros educativos en idades cada vez máis temperas.
Pois proxectos ben interesantes e o certo é que agradecemos moito, non? Sobre todo porque nos últimos tempos, sempre que falamos de colexio, nos estamos entrando moito no colexio Igrexa, un colexio con moitas problemáticas, con moitos, bueno, pois moitas loitas por mor desa ampliación da AP9, pois agradecemos, non? Tamén botar unha ollada a cara máis positiva dos centros educativos que estades a traballar e estades a recibir recoñecementos tamén por ese traballo.
Os agradecidos somos nós, concretamente, bueno, o cariño que transmitides os medios de comunicación todas estas novas, co ben que nos tratades, concretamente a ti, Sus, e a Radio Redondela, por sempre estar aí, bueno, darnos voz a centros moi pequenos, que a veces o temos moi difícil en terreno de persoal e orzamento, bueno, visibilizar eses centros públicos, que estamos aí, que ás veces nos usa moito dar un chanzo máis que outros centros, pues, recoñecernos e darnos voz. A verdade é que estamos moi agradecidos.
Pois aquí estamos para o que queirades. Abraham Domínguez, moitísimas grazas por pasar polos nosos micrófonos. Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.